crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Moje gošće večeras u emisiji Mirjana Martinović, akademski slikar, i Zorica Peleš, književnik, naučno-istraživački radnik. Evocirat ćemo sećanja na blaženo počišek patrijarha Pavla, da poželi gošćama dobrodošlicu i da ih uvedemo u priču, da znate o čemu se radi i odakle potiču njihova sećanja. Mirjana Martinović pripada onoj grupi od 50-ak ljudi koji su redovno svakog jutra odlazili na liturgije koje služio blaženo počeši patrijarh Pavle, i svi su se tamo sa njim naravno bili na liturgiji, pričašćivali se, a zatim se učili duhovnosti na jedan specifičan način. Bili su, kako Mirjana kaže, jedna velika mala porodica, mala crkva. Naša druga gošća, Zorica Peleš, književnik, napisala je knjigu i istraživala o životu prote Stevana Dimitrijevića, prvog dekana Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, koji je bio i profesor našeg blaženopočivšeg patrijarha. Pa evo da krenemo. Mirjana, vi ste se negde 98. godine priključili toj grupi ljudi, kažete da je bilo 50-ak ljudi, i svako jutro ste odlazili na bogosluženja. Kako je to izgledalo i kako ste se vi uopšte priključili toj grupi? Šta ste se tamo naučili?
Da. Pa ja hoću pre svega da kažem da možda ja nisam baš najpodesnija osoba za ovaj razgovor. Sigurno da je u toj grupi bilo mnogo onih koji su bili daleko bliži patrijarhu nego što sam to ja bila. Oni u toj grupi imaju svoja duhovna čada, znači one kojima je on bio baš konkretno duhovnik, ali sam vrlo srećna što sam pripadala i dalje pripadam naravno toj grupi. I to je divno jedno osjećanje, baš jedan osjećaj, znači ta naša liturgijska zajednica, to se osjećalo svako jutro još tada, znači ja sam bila potpuno svesna toga da im je predivno imati liturgijsku zajednicu, pre svega sa jednim takvim čovekom, živim svetiteljem. Mi smo još tada to osjećali da je to tako, a sada mi još više to znači. I evo kako se upokojio naš dragi patrijarh, svakog trenutka meni naviru tako uspomene, neka sećanja. Svako jutro smo se mi u 6 sati je počinjala liturgija. Međutim, kako je Sjetejši bio sve stariji, on je malo počeo da pomjera sve ranije i ranije. I na kraju je to već bilo možda negdje oko 5:15 je počinjalo.
Trebalo je stići.
Mi smo se trkali da stignemo na vreme. I evo ovog trenutka mi je sad palo na pamet nešto što hoću da podsjetim. Portir je radio od 6. I onda kad portir ili ne dođe, ili jednostavno je to od 6, onda je Sjetejši zamjenjivo i portira. Drže u svojoj odeždi i drže u ključ od patrijaršijskih vrata, i kad siđe dole, pusti jednu grupu, onda zaključa vrata uredno, a onda tokom liturgije, pošto zna da su neki sigurno zakasnili, onda izađe i otključa i njima. Tako da je on ujedno bio i patrijarh, i služašći, i portir. To je, mislim, primer smirenja. Imali smo čoveka pred sobom, zaista svetitelja, imali smo uzor u stvari jedan, i gledali smo svaki dan kako je u stvari strašno lako biti svetitelj. Ali niko od nas to ne može.
Zanimljivo je, voljela bih eto sa vama i sa našim dragim slušalcima da podelim i taj podatak. Nedavno smo radili jednu emisiju o Stefanu Srbinu, koji je živeo na Karulji, upokojio se u Beogradu i sahranjen je u Slancima, eto još jedan svetitelj, da. Je na raspolaganju u Beograđanima da idu i da se mole, vi ste ga poznavali, mi smo napravili razgovor o njemu. I evo našla sam podatak da je svojevremeno naš patrijarh Pavle bio đakom kod Stefana Srbina, naravno dok je bio u Srbiji. Da. Očigledno ništa ne biva slučajno pod ovom kapom nebeskom.
Jeste, eto i tu se nekako okupljamo se.
Zapravo patrijarh vas je učio da mi znamo svi da je suština naše vere pored ostalog zajedništvo i sabornost, jedan hrišćanin je nijedan hrišćanin. I ako nismo sa braćom i sestrama, da zapravo i nismo hrišćani. Mi ne okrećemo leđa jedni drugima kad izađemo iz crkve. I mislim da ste se tome zapravo i naučili odlazeći svakog jutra, ne samo na liturgiju, nego vas je i podučavao. Nadam se da ćete se setiti još nekog zanimljivog detalja. Evo, mogli bi naša gošća Zorica da nam ispriča. Ona je dobro poznavala i porodicu prote Stevana Dimitrijevića, našeg prvog dekana, napisala i knjigu. Pa evo da čujemo na koji način su, na koji način je profesor Stevan Dimitrijević dolazi u kontakt sa sada već blaženo počivšim patrijarhom Pavlom.
Dobro večer svim dragim slušalcima. Izuzetno sam srećna što mogu ja nešto da kažem o našem dragom patrijarhu, mar da smatram da ima pozvanijih od mene, ali ostao mi je u najdivnijem sećanju. A prote Stevan Dimitrijević i patrijarh Pavle susreli su se prvi put u Sarajevskoj bogosloviji, to je u stvari bogoslovija u Reljevu, jer je prote vrlo često odlazio tamo i imao je vrlo oštro oko da zapazi dobre đake, dobre bogoslove, tako je međutim bogoslovima zapazio i patrijarha Pavla. Prote Stevan Dimitrijević nije bio samo dekan, on je osnivač Bogoslovskog fakulteta koji je osnovan 1920. godine, prvi dekan i profesor istorije Srpske pravoslavne crkve, tako da je on našem blaženo počivšem patrijarhu bio i profesor. Posle završenih studija svako je otišao na svoju stranu, mislim na patrijarha, međutim stalno su bili u kontaktu jer prote imao neverovatno sluha za sve te svoje bivše učenike. Među njegovim bivšim učenicima bio je prvo patrijarh Varnava, zatim patrijarh Dožić, pa onda patrijarh Pavle i patrijarh German. Prota Stevan Dimitrijević, kao što rekao, imao je neverovatan istančani ukus da pronikne u dušu. On kao da imao rengen i znao je tačno kakva ličnost stoji ispred njega i šta može od njega da bude. Tako da je on još kada je pisao o nekim bogoslovijama zapazio tako neke đake i među njima i patrijarha Pavla i onda je divnu jednu rečenicu napisao, ako se sećate iz moje knjige, kada je duša razgrani vosak, onda se u nju najlakše utisne pečat iz koje se stvara čovek i koji ostaje takav za sva vremena. Proto Stevan Dimitrijević, još da kažem, i to bio i učitelj našeg velikog vladike Nikolaja, svetog vladike Nikolaja, i ja se nadam da će naš dragi patrijarh postati svetac i on je po meni zajedno sa protom u stvari sada postao slavni građanin večnosti. Proto Stevan Dimitrijević je okupaciju proveo u Beogradu i posle toga 45. godine otišao je u manastir Blagoveštenja u Ovčarsko-Kabarsku klisuru gde je bio patrijarh Pavle i svi znamo kakva je bila situacija i između dva svetska rata, a znamo i za vreme drugog svetskog rata da je mnogo sveštenstva nastradalo, znači naša crkva je bila izuzetno osiromašena i proto Steva je u patrijarhu, budućem patrijarhu Pavlu video jednu izuzetnu ličnost, jednog pametnog mladog čoveka i predložio mu je da ga pošalje u Atinu na postdiplomske studije kao što je to svojevremeno uradio i sa svojim bivšim učenikom patrijarhom Dožićem. Patrijarh Pavle se odupirao, bio je suviše skroman i smatrao da on ne može možda da odgovori tim zahtevima, a i njegovo materijalno stanje mu nije u velikoj meri dozvoljavalo, međutim protest je bio uporan i molio je ljude iz crkve da na pristojan način opreme našeg budućeg patrijarha i da ga pošalju za Atinu, jer protest Eva Dimitrijević je bio počasni doktor Atinskog univerziteta, a tu titulu dobio je ukazom grčkog kralja Đorđa 9. aprila 1937. godine. Interesantan je jedan podatak, 1936. godine u jesen protest Eva otišao je na prvi kongres teologa u Atinu i kada je došao na granicu sa Grčkom konstatovao je da nema pasoš kod sebe. I piše svoje žene prvo iz Soluna jednu kartu i moli je da pogleda da li je možda u njegovoj mantiji, a potom iz Atine stiže pismo kroz dva dana i kaže: Bogu hvala, propustiše me na veru. Ja još nikada nisam čula da je neko nekog na veru propustio. A protest Eva Dimitrijević je u Grčkoj bio izuzetno omiljen, jer on je u vreme kraljevine Srbije bio referent za hilandarska pitanja pri našem generalnom konzulatu u Solunu od 1906. godine do 1910. i zahvaljujući njemu i generalnom konzulu tadašnjem kraljevine Srbije Vladimiru Ljotiću sačuvan je naš manastir Hilandar, to ljudi ne znaju. U martu 1910. proto je omogućio da kralj dođe na Hilandar, o čemu postoje i fotografije i svedočanstva, i da isplati manastir Hilandar, jer trebalo je u stvari manastir da pređe u ruke Bugaraša, odnosno Mileševaca. Da sad da se vratimo na patrijarha. Patrijarh je otišao 1955. za Atinu. Nažalost, njegov dragi profesor protesteva Dimitrijević umre 53. godine, tako da eto nije dočekao da doživi da mu još jedan učenik bude patrijarh. Ja se sećam iz priče njegove sestrične gospođe Nade, vi ste upoznali, bila je vaš gost, i ona mi je pričala kako je patrijarh Dožić voleo da dođe kod svog profesora na slavu, ali je uvijek dolazio u podne kad još nikoga nema da se ispričaju, i bio je vrlo vezan uopšte za sve svoje učenike, i to je divno. I kažem, eto, ja sam srećna što sam uspela da upoznam protostevu, ali imala sam i tu čast da upoznam i patrijarha, ali njemu ću malo kasnije.
Također ste rekli da je patrijar Pavle, već pomenut u Bakanadu, često molio da primi na stan siromašne studente.
Jeste, uopšte cijela ta porodica Protina je bila izuzetna, pa sama činjenica da je Prota iškolovao 11 dece, 5 dece svoje sestre Danice, koja je nažalost umrla posle Prvog svjetskog rata 1919. u Prizrenu, pa se onda njegov zet oženio, morao je da ima normalnu ženu koja će da pazi tu decu, i on je, taj njegov zet iz tog braka imao 3 dece, to je znači 8, a Protina druga sestra Darinka imala je 3 sina i Prota je i o njima brinuo. Znači 11 deca je Prota iškolovao, i to je valjda preneo i na sve, pa i na gospođu Nadu. I onda je pokojni patrijarh molio gospođu Nadu, koji inače, evo sad slušajući vas, prisjećam se, kada sam ja počela da pišem knjigu o Proti, ja sam živjela sa gospođu Nadom, ona je živjela u Pop Lukino broj 1, to je blizu patrijaršije, i ona je odlazila ujutru kod patrijarha, izuzetno ga je volela, i ona je odlazila ujutru, ja bih ostala da pišem. I ona je išla i uveče u sabornu crkvu, a ovo je bilo ujutru u patrijaršiji, i onda je nju patrijarh molio, pošto ona živjela sama, imala veliki stan, i on je njoj rekao: da li bi ti primila nekog studenta siromašnog? I tako su se u stvari kod Bakanade smenjivali iz Crne Gore siromašni studenti. Dvojica od njih su sada, one koje ja poznajem, profesori ove bogoslovije na Cetinju, a jedan je profesor na likovnoj akademiji na Cetinju. I to je to vrlo plemenito. Nešto što ovako, znate, nas zbunjuje danas kad niko nema vremena ni za koga i sve se gleda kroz neku materijalnu stranu, eto, ona je na taj način želela da ispuni patrijarhu želju.
Thank you.
razgovaram sa gošćima o patrijarhu Pavlu. Ako slušalac ili čitalac makar i površno uzme knjige koje su nam ostale iza patrijarha i pročita njegove besede, svakako može primetiti da su dve osnovne stvari koje se u svim njegovim besedama pominju, bez obzira na koju temu, da je to smirenje i da je to ljubav. Govorio je ono osnovnu stvar, ljubi Gospoda Boga svoga i ljubi bližnjeg. I to su dva zakona koja drže i nebo i zemlju i mislim da je o tome i vama svakog jutra govorio na poseban način. Kako teorijski, tako i praktično. E sad, ono teorijski znamo, to je beseda koja se održi, e sad ovo praktično malo da pojasnimo slušalcima koji nisu bili u prilici ili koji nisu ni znali da se to dešava u našoj patrijaršiji.
Pa ja sam ponekad vodila i neke od svojih prijatelja na te liturgije kod patrijarha i ono što je meni već postalo normalno i nisam više ni primećivala, oni su bili jako iznenađeni i to bi volela da ispričam, jer sigurna sam da niko ne može ni da zamisli da jedan patrijarh jedne crkve služi na takvom mestu i na takav način. Znači, svi znaju onu, patrijaršijska kapela je na trećem spratu gore i on je ponekad služio. U početku je služio u toj kapeli, a onda je posle preselio se dole u onu salu u kojoj se utorkom održavaju predavanja. Znači, jedna najobičnija sala sa
klupama,
keramičkim pločicama, i na tom jednom konferencijskom stolu, tu je bio antimis i tu se služila liturgija. Pošto je to bilo rano ujutru, a poznato je da je patrijarh prekorevao zbog rasipanja, sva svetla su naravno bila pogašena osim u toj sali gde se služilo, tako da smo mi onako, to je bilo divan jedan prizor, znači rano ujutru već negde iza 5 sati, onako pogrbljene, skupljene siluete i sa svih strana samo idu, brzo koračaju ka patrijaršiji i kroz samu patrijaršiju, kroz neke hodničiće se provlačimo do te sale po mraku i baš jedan prijatelj mi je rekao, kaže, osjećao sam se, kaže, kao prvi hrišćani, oni katakombni hrišćani. Onako iznenađenje je bilo. Jedan mladi bogoslov, isto kog sam povela jedno jutro sa sobom, on mi je rekao, pa ja sam zamišljao, kaže, da patrijar služi u zlatu, u blještavu, da sve blješti oko njega. Međutim, eto, i tu je ta njegova skromnost došla do izražaja. I divno nam je bilo, mislim, u toj. Svako jutro je, znači, posle službe, to sam htjela da kažem, da je svako jutro posle službe, mi smo u tišini čekali da on upotrebi ostatak pričešća, da se presvuče, da celiva ikonu. I ako bi bilo nekog žamora, imao jednu duhovitu ovako opasku, ako bi se slučajno neko, a bilo je tu dosta i žena, pa se desi ponekad da malo i pričamo, onda je on rekao, opominjao je da se ćuti, kaže, pričate kao oni što nemaju vremena da se mole Bogu. I posle, znači, liturgije, onda je celivao ikonu i pojedinačno svakoga od nas je blagoslovio, svakome je davao posebno blagoslov i počinjao bi da besedi. Ja sam sigurna u to da on sam nije znao zašto i kako i šta govori, ali ono što smo svi bili svedoci, što smo se bezbroj puta uverili, mi smo svako je dobio odgovor na svoj trenutni neki problem ili trenutno duhovno stanje. Ili...
Čak imate tu jedan lep primer za prijateljicu.
Imam za moju prijateljicu jedan lep primer, jedna moja prijateljica koja se tek obratila u veru i tako bila još uvek malo onako zbunjena, pogrešno je neke stvari razumela koje je duhovnik rekao. Ja sam joj čak i rekla to, ma ne verujem da ti je tako rekao, idi ti njega ponovo pita i tako. Ne, nemam ja šta njega da pitam, sigurno je to tako. U stvari je bilo najverovatnije ono što je babi Milo, to je se i snilo. I ona je jedno jutro pošla sa mnom u patrijaršiju i patrijarh je naravno i nju blagoslovio i kako je
prošao pored nje, tako je tog trenutka počeo da priča. Ja sad neću da konkretno kažem o čemu se radi, ali se radi o vrlo ličnim nekim stvarima. Da, nije bitno, ali vrlo konkretno i precizno je počeo da priča baš to što ona dobro nije razumela i tog trenutka se sve razjasnilo i tako. I puno je takvih primjera bilo za sve te godine. I uvijek je bio, on je... Ono što svi znamo i svi smo bili svedoci svakog dana, znači ujutro je služio tu u patrijaršijskoj sali, uveče je uvek bio na večernjoj i svako je mogao da ga nađe, znači tu, i svako je mogao da zamoli za razgovor. Svakoga je, ali bukvalno svakoga je primao. Ako se i desilo da možda posle liturgije nešto zauze, da već ima nešto zakazano, onda bi zakazao za kasnije ili za drugi put. Ako je hitno, čak je odmah primao ljude, ali nije postojao čovek koji nije mogao da mu priđe i da zatraži razgovor i dobijao je.
Zorice, kada govorimo o onome čemu nas je patrijarh učio, pretpostavljam da i vama ostalo urezeno u pamćenje nešto posebno, čini mi se da hoćete i da pročitate iz knjige jedan deo koji ste obeležili pripremajući se za emisiju.
Patrijarh je govorio o braku i o ljubavi na jedan poseban način i upravo ta njegova jednostavnost nas je sve oduševljavala, i ovo sad što je rekla gospođa, ta njegova neposrednost pri susretima. Jednostavno, svi smo ga obožavali. Baš smo ga voleli. Evo što je on govorio o ljubavi, o braku. Ono što treba da drži jedinstvo u braku, to je ljubav. Ne mislim samo fizička, već ljubav hrišćanska, gde su dve ličnosti spojene, posle čega dolaze deca. Ona za koju sveti apostol Pavle u himni ljubavi kaže da ljubav nikada ne prestaje. Proročanstva će prestati i nestati, pretvoriti se u ostvarenje i jezik će nestati jer nisu više potrebna. A ljubav ostaje zato što nema više u šta da pređe. Vera će preći u stvarnost, u sagledanje, nada u ostvarenje, a ljubav nema u šta više da prelazi zato što ostaje zauvek, jer Bog je ljubav i ko u ljubavi prebiva, on sav u Bogu prebiva. To je, razume se, ljubav do koje treba doći. Bez savršenstva ne može se lako do nje stići.
Oh.
emisija Mala crkva. Moje gošće Mirjana Martinović, akademski slikar, i Zorica Peleš, književnik i naučno-istraživački radnik. Govorimo o blaženom počivšem patrijarhu Pavlu. Mirjana, puno toga odjednom navire, rekla si mi, jao, da li ću se svega setiti, ništa nisam ni zapisala, ali eto, izgleda da su ta sećanja duboko urezena u tvom srcu, pa evo da čujemo još nešto iz te bogate riznice.
Evo, ovog puta ću pomenuti pojanje. Poznato je da je naš patrijarh baš bio veliki pojac i veliki stručnjak za crkveno pojanje, što nažalost ja, ako postoji netalentovana osoba, onda sam to ja. Znači, najgora od svih. Ali kroz to pojanje, znači, koje je važno i koje je sastavni deo jedne liturgije, on je nas u stvari učio mnogo to, mnogim drugim stvarima kroz pojanje. Kroz pojanje smo se mi učili toj zajednici. I bilo je fascinantno, ja sam to samo kod patrijarha na liturgiji i u slancima na liturgiji doživjela, i to je najlepše kada cela crkva poje. Znači, nema ni posebne pevnice, nema ni hora.
Narod peva.
Crkva je ta. I mi smo se kod patrijarha osjećali, mi smo to zaista i bili, jedno telo i jedna duša. I on nas je učio pojanju i baš je bio ovako i vrlo strog i često je umeo i da izgubi strpljenje za nama, jer je baš bio preosetljiv zaista.
I da vas izgrdi, ja?
I da nas izgrdi, da, i da zabrani da pevamo i tako.
Čak i to.
I čak i to, da.
Neki su znači imali zabranu pevanja.
Ne neki, nego bude to i većina. U stvari, šta nam je govorio? Kaže, svaka, i to može se primeni uopšte, znači, na naš sažaj život u zajednici. Kaže, svaka ptica svojim glasom peva. I niko ne treba da se ističe. Ni oni koji dobro pevaju, ni oni koji loše pevaju, nego da se svi tu negde približimo i da, i da zajedno, znači, stvorimo sa taj jedan novi glas. I divno je bilo to, zaista smo uspeo od nas da napravi, ali neki put bio osetljiv čak i na akcentovanje reči i na tako, neki put je bio osetljiv, pa onda je ostavljao da poju samo neki koji su malo bolji pojici, a neki put, Boga mi, izgubi strpljenje pa kaže, sam ću pevati. Bilo je ono, pomiluj, pa ne akcentujemo dobro, pa što nas više ono pominja, mi sve lošije. I onda kaže, prekidajte, svi sam ću pevati.
Dosta je bilo učenja. Također zanimljivo, bilo je dana kada bi se, evo da kažemo, ponekad i malo poželio vama, kada je tražio neko vaše razumevanje i ljubav.
Da, eto, to sam ti pomenula malo pre u razgovoru. Znači, ujutro posle liturgije, kada je davao blagoslove, to je zaista bio onako jedan porodični moment. Znači, kad mi od njega kao od oca dobijamo pouku, a isto tako i on, kada se nama poneki put i požali za neke svoje za neke svoje neprijatne, neprijatne, jednostavno neprijatne iskustva koje je imao. I jednom prilikom znam da mu je baš jako teško palo, neki strani novinari su ga intervjuisali dan pre toga i on je njima rekao, to je bilo u vreme rata, znači ono bukti rat u Hrvatskoj, Bosni, svuda, u vreme rata, i intervjuisali su ga i on je rekao između ostalog da bi svi trebali da se pokajemo za svoje grehe i da bi to u stvari bilo rešenje čitave situacije i da naravno i svi, a i Srbi treba da se pokaju. Međutim, novinari to nisu tako objavili, nego su isekli. Isekli su sve i objavili su čak veliki naslov, preko naslovne strane je išao naslov velikim slovima, mislim da je neki nemački list bio u pitanju, ali nisam to sigurna. Patrijar srpski Pavle izjavio da Srbi treba da se pokaju. I kaže, ostalo nisu pomenuli sve to što sam ja rekao i baš mu je to teško bilo.
Jeste uspeli da ga utešite? Neko nešto rekao?
Da ne, mi smo uglavnom ćutali. Mi smo uglavnom ćutali, eventualno ako nekog nešto pita, onda bi odgovorio, ali eto, imaju čak običaj, znači, i da nam se požali. Sjetila sam se ja sad još jednog iz tog događaja, to je jedna knjiga koja je bila objavljena, isto koji kad nam se požalio i kad je baš mu je onako teško palo taj jedan događaj. To je jedan čovjek koji je napisao nekakvu knjigu od 400 strana. Ali je tu bila knjiga jedna besprizornog zaista sadržaja, gdje je on opisivo svoje podvige ljubavničke sa razno raznim ženama i maloletnicama i tako dalje, i tako dalje. Zaista jedna, da ja sad ne pričam o tome, jedna knjiga koja nije nikako za preporuku, ali u toj knjizi naravno pomenuo i patrijarha Pavla. Znači jedna takva ličnost koja zaista zaslužuje svaku osudu. On je tu pomenuo patrijarha Pavla i to pomenuo ga je baš onako u jednom jako negativnom kontekstu. I onda je tu knjigu i poklonio patrijarhu Pavlu. Spakovao sa komentarom i poklonio mu. I naravno to je stiglo i do patrijarhe, patrijarh je to vidio i sve i pročito i tako. I nije mu nekako bilo lako, baš je bio tužan zbog tog čoveka. Ali istovremeno nam je to jutro i rekao, kaže, znate šta, pa ja bi bio nesrećan da mene hvali takav čovjek.
Da. Zorice, evo da se podsjetimo kako je izgledala promocija na kojoj je bio i patrijarh Pavle, promocija vaše knjige o proti Stevanu Dimitrijeviću. Evo da prepričamo i taj događaj.
Da, ali pre nego što počnemo o tome da govorim, sad dok sam slušala gospođu, razmišljam koliko je stvarno naš patrijarh učinio za sve nas, mi nismo ni bili svjesni. Sad onako vraćam film unazad i prisjećam se, svi ti naši patrijarsi od poslije Prvog svjetskog rata, mislim, patrijarh Varnava, sećate se, imao je problema s konkordatom, pa je otrovan. Patrijarh Dožić je bio u logoru, znači zlostavljani, kratko je bio patrijarh Vikentije. Patrijarh German isto ima problema, ali mora da se bori isto sa crvenima, a onda je došao i naš patrijarh Pavle, koji je sve vreme bio, stvarno bio u jednom prosto košmaru, i ovo što sad gospođa kaže, to je strašno, strašno su bila iskušenja. Sada da se vratim na moju promociju. Kada sam pisala knjigu, kada sam počela da pišem knjigu proti Stevi Dimitrijeviću, uvijek u gospođa Nade Panić, ona mi je rekla kako ćemo da novca, odmah bilo teško vreme, i ona kaže meni da piši ti pismo našem patrijarhu, on je bio ujakov student i on će to sigurno da uradi. I ja stvarno napišem pismo i ostavim telefon, pošto sam živjela kod nje, i posle dva dana me zovu iz sinoda, zove me sekretar sinoda. Ja sam tako bila radosna stvarno, i rekli su samo vi pišete, ja onda dođem jedan dan i kažem, ali pošto je bilo mnogo materijala o proti Stevi Dimitrijeviću i u Patrijaršiju, Akademiji nauka i Arhivu Srbije, ja kažem, pa knjiga će biti velika, a oni kažu, pa i prote bio veliki čovjek. I onda sam tamo upoznala i profesora Dimitrija Kalazića, koji je bio moj recenzent, i on se jako obradovao kada je čuo da ću pisati o proti Stevi Dimitrijeviću. I onda bi je baš rekao za patrijarha kako je obožavao da vozi patrijarha našeg. I kaže, dođe on tako kod mene, profesor Kalić je na Kumodražu bio u crkvi, i kaže, dođe on kod mene, što ti je Dimitrija ovako prljav auto, daj jedan sunđer da ja to obrišem. I onda uzme i sad profesor Kalić je iznenađen, za nemojte vašu svetosti, a izvini, ja moram da opravdam svoju vožnju, i onda bi on obrisao tako. Tako je bio jedan slučaj u sabornoj crkvi, pošto je baka Nada tamo išla na večernje, i kaže, jednog dana on ulazi, sad oni mlađi, znate, koji se tek uče da služe u crkvi, su bili pored patrijarha i onim šapne da treba da se obriše ona hramovna ikona na staklo. A oni samo, kaže, prođu tako i kao da nisu čuli. A onda patrijarh prođe iza i uzme jednu krpu i vraća se s krpom u ruci i kaže ovako, dragi vojni moji vernici, izvinite, prvo moram da obrišem malo staklo, pa ću vam početi za službu. A gospođa Nada se tako uznemirila. Jao, pa patrijarh, kaže, pa pustite ga, pa vidite kakav je on. On u suštini bio krajnje jednostavan. Kad je umrla njena ćerka, Marija Meri, ona je živjela u Italiji, patrijarh je došao lično kući da izjavi saučešće. I zahvaljujući stvari bakanadinoj, toj pokojnoj kćeri Meri, i nastala je knjiga o proti Stevi Dimitrijeviću. Jednog trenutka ona je rekla, mama,
pa mi smo sve poklonili dokumenta Ujakova u patrijaršiju, pa šta će, mora da ostane neko sećanje na njega. I onda je Bakanada otišla i iskopirala sva ta dokumenta, uzela na revers i ja sam tako počela da pišem knjigu o Proti. Knjiga se inače zove Proti Stevan Dimitrijević, Anđeo Boži za Južnu Srbiju, jer tako ga je nazvao njegov učenik vladika Nikolaj Velimirović, pošto je Proti Steva pripremao srpski narod na Kosmetu za konačno oslobođenje od Turaka. Kada je knjiga bila gotova, patrijarh je bio jako radostan, bio tako ponosan što je izašla knjiga o njegovom profesoru. I ja sam predložila bila da bude promocija u Kolarčevoj zadužbini, pošto je Prota Stevan Dimitrijević bio prvi doktor bogoslovskih nauka od našeg konačnog oslobođenja. I onda sam mislila, pošto je tamo bio promovisan, tada je bio rektor akademik Vladimir Ćorović i tamo je Prota promovisan, i onda sam mislila da to bude sala Kolarčeve zadužbine, međutim patrijarh je želeo da to bude u toj skromnoj sali o kojoj ste vi, gospođo, malo pregovorili. To je stvarno jedna izuzetno skromna sala i ima klavir jedan tamo i ima praktikable. I ono što je meni posebno drago i nešto sam ponosna, što sam tada uspela da u patrijaršiju prvi put uvedem hor vojske, naše vojske Srbije, tada je bio Jugoslavije, Stanislav Binički, koji je izuzetan, koji tako divno pevam Ukrajince, nadam se da ste ga slušali. I sad meni su neki rekli iz crkve, pa zašto, pa mi imamo naš hor. Ja kažem, da, vi imate, ja to znam, ali ja želim da narod vidi da su vojska i crkva zajedno. I bilo mi je posebno drago što je i patrijarh mene podržao u tome. I onda smo mi došli rano ujutru, posle vaše službe, dole bilo to u sali, pozivili smo se sa njim i onda smo morali malo da sredimo stalu, da sredimo te praktikable. I sveća se bila jedna devojčica, tako nežna kao cvetićinja, ona je svirala na klaviru, pošto je Protina ćerka svirala klavir, onda sam tako htjela malo da vratim to neko sećanje, da se vratimo u to vreme kad je Prota živeo. Mislim da ništa veličanstvenije u životu nisam doživjela nego taj sam trenutak kad patrijarh stupa u tu salu, koja je tako, kako vi kažete, jednostavna, a tako je tada odisala veličinom. Sala je bila prepuna. Ja mislim da ona prima negde 200 valjda ljudi, ali je bila prepuna, a interesantno, bio je juni mesec, 25.2001. Bilo je jako toplo, 35 stepeni. Njegova svetost je rekla da može u 11:30 i ja sam se rukovodila prema njegovom slobodnom vremenu, a gospodin Lečić, njegov šef kabineta, mi je rekao, znate, patrijarh može da izdrži najduže 40 minuta, nemojte da se mnogo zamara. I sad, tako smo napravili dogovor da idemo po redu ono javljanje kad patrijarh treba da stupi nogom baš ovako na prag, i onda hor počinje da peve. Ja se sve nežda sam bila tu na ulazu, ja sam mu se naklonila, sam ga pozivila, onda je on došao tamo do ovog stola gde smo svi bili, onda nas je sve blagoslovio i hor je pevao. I sećam se, bio je glumac, ali pre nego što smo počeli da govorimo, pošto sam ja i vodila svoju promociju, i sad za onim stolom gde sede promoteri, bio je profesor Kalezić, i on onako u šali meni kaže, znate kako imam tremu sad tu da govorim pred šefom, a ja sam imala neverovatnu tremu, a on je hteo u stvari mene da oslobodi, i verujte, jako tako nemam tremu. Tada su mi se tresli ruke i noge. Iako smo se viđali, patrijarh i ja, pre toga u sabornoj crkvi, ispred crkve i na ulici, ali nekako, znate, on sedi ovako kao vi, naspram mene sada, i onako sam malo uzdrhtela, međutim, posle sam se opustila i onda sam ga posmatrala kako je s pažnjom slušao i uživao. Bio je jedan od prisutnih glumac Aleksandar Saša Dunjić, on je čitao odlomke iz moje knjige i onda je pročitao jednu interesantnu anegdotu vezanu za Protu Stevu Dimitrijevića. Patrijarh se tako slatko od srca smeo, znate, da je bilo zadovoljstvo stvari njega posmatrati. Evo, ako želite, ja mogu da prepričam, da čujete čemu se to tako slatko patrijarh smeo. Proto Stevo Dimitrijević je bio naučnik i veliki istoričar Srpske pravoslavne crkve i 33. godine krenuo je na jedno putovanje sa Vladimirom Ćorovićem, istoričarem, sa
Miodragom Petrovićem, on je bio istoričar iz Novog Sada, zatim sa Alojzijem Šmausom. Šmaus je ono što je napisao na nemačkoj 100 lekcija, ali on bio i balkanolog i jako je voleo Srbe, i Aleksandrom Derokom. Deroko je također bio protiv učenik i on je taj njihov boravak tamo, tu ekskurziju i ovekovečio kroz fotografije. I sad oni su tako išli, nekad su išli pešica, nekad na konjima, zavisilo je od terena, nekad kolima, i došli su kod jednog domaćina u selo Brskovo kod Mojkovca. I sad taj domaćin, kažu, kao on se pravio da je o svakom gostu nešto čujao. Pa je tako rekao za Vladimira Ćorovića: za tebe sam nešto čujao, ali sa tom tvojom bičijom vratinom ne znam da li što valjaš. A onda kad su mu Alojzije Šmause prikazali kao malog, pa mu rekli da je on Nemac, a on kaže: kuci mali, tu njesi ni pametan, čak pješice došao vamo iz Njemačke. A onda kada su mu prikazali Proto, a Proto je bio visok skoro 2 metra, imao je, vidjeli ste njegovu fotografiju, prelepu dugu kosu i plave oči, kosa je sva bila onako bujna, kako je to Nikolaj opisao, kao smet snega. A ovaj domaćin kaže: a ti tako lep i junačan, tako divan taj izraz upotrebiti, tako lep i junačan, lepši si od svakog duhovnika i trebalo bi te uzeti za patrijarha. I onda ih je pitao šta oni tu traže. Pa da ima nešto, mi bi našli, kaže, već tu su bili pametniji ljudi pre vas, kaže, pa nema ništa. I kaže, posmatrao sam patrijarha kako se on od srca smeja o tome. I Boga mi, ta promocija se odužila, trajala je 2 sata i 40 minuta, nećete verovati. I jednog trenutka ja primetim, patrijarh mi da znak očima da je umoran, da hoće da ide. Ja u sekundi, to je bilo sve kod jedan, dam znak rukom dirigentu Pančiću i ja stanem uz patrijarha i hor počinje da peva Ostani Srbijo, i onda smo svi pevali i tako ispratili našeg patrijarha, tako da je to bilo nešto najdivnije što sam ja doživjela.
Mirjana, evo da čujemo čemu vas je sve podučavao patrijar Pavle posle svete liturgije.
Pa pre svega, znači, mi smo sve vreme, znači svi mi, ne samo mi tu na službi zajedno s njim, nego čitav naš narod, imali smo pred sobom i svi smo toga bili svesni, zaista jednog svetog čoveka. Imali smo živog svetitelja i on nam je pokazivao, svojim životom nam je pokazivao koliko je u stvari lako biti svetitelj. I govorio nam je, znači, tad u tim svojim besedama posle liturgije, govorio nam je o slobodi. I ja eto to povezujem, znači, sa tim njegovim tom besedom o slobodi. Kaže, postoje tri vrste su čoveku je data slobode. Sloboda, znači, da se uzdigne, da se oboži. I kaže, apsolutnu slobodu ima samo Bog i sveti ljudi. To znači, kaže, ne moći ne grešiti. Znači, apsolutno ne moći grešiti. Kako sam rekla? Sad sam se zbunila.
Moći ne grešiti.
Da. Znači, moći ne grešiti. Apsolutno mu je nemoguće, u stvari, da pogreši. Uvek ispravno dela. Relativnu slobodu ima čovek. Znači, može i...
Nekad greši.
I da greši, da ne greši. Znači, kaže, moći ne grešiti. I treće, to su znači oni koji su potpuno potonuli u grehu, kaže, ne moći ne grešiti, znači nemoguće mu je da ne greši i da u stvari sa grehom čoveku se potpuno pogled na sve izmene, sve je izvrnuto kod čoveka koji je u grehu, njemu se sve izvrći, sve izgleda drugačije. I čak je navodio i primer, eto, to pušenje, strast jedna koja je uhvatila mnoge i koja je vrlo prisutna tu oko nas, kaže kako ljudi koji su u toj strasti, njima izgleda da im je lakše da puše nego da ne puše. A kaže, to kad čovjek racionalno pogleda, apsolutno nije tačno. Mnogo je lakše disati čist vazduh nego tu cigaretu. I eto, o tome nam je govorio i kažem, eto, imali smo primjer čoveka koji nam je pokazivao svojim životom da je lako biti svet, a ipak...
I teško i lako.
Ipak da. Koliko su retki takvi ljudi.
Mislim da možemo da se podsjetimo da kada bi patrijarh išao po beogradskim crkvama da služi svetu liturgiju, da je dobar deo tih ljudi koji su ujutru bili na liturgiji, mm-hmm, dolazio također, ja, u te crkve, među njima je bilo puno žena.
Da.
Često bi se sveštenici i ljutili na te žene koje bi želele da budu u prvom redu i da budu u svog patrijarha, a on ih je uvek branio.
Pa eto, po ljudskoj slabosti, znači da, jedan broj je išao za patrijarhom svuda, neki su čak išli na letovanje zajedno s njim, znači on je uvek pravio jedan mali godišnji odmor odmah posle Petrovdana, kada bi odslužio liturgiju za Petrovdan, išao je u blagoveštenje Ovčarsko-Kablarsko i tu je provodio svoj godišnji odmor i mogao je opet svako ko je želeo, mogao je da krene s njim i da provede nekih desetak dana tu u manastiru. Tako da neki su išli i čak i na godišnji odmor sa njim.
Zorice, vi ste htjeli da dodate isto neka sećanja?
Pa, ja prvo moram da kažem da sam izuzetno ponosna što sam živjela u vremenu i u kome je živeo patrijarh Pavle. Jer ja sam dete komunizma, kao i vi, i znate kako smo mi bili vaspitani. Jedino što je mama smjela da mi kaže, jer otac je bio vojno lice, da pazim što radim, jer ono je dolazko sve vidi. Pa da sam se jednom iznenadila, bila sam u osnovnoj školi, bila sam u domu sindikata i videla sam patrijarha Germana sa Jovankom Broz. I to mi onako malo bilo čudno, znajući da je crkva odvojena. I nisu se ni interesovali za crkvu i srećen sam što mogu da kažem da mi je patrijarh Pavle u stvari pobudio interesovanje, samo njegova pojava i njegov izbor, i shvatila sam da je to u stvari čovjek koji nam je vratio u stvari, vratio dostojanstvo našoj veri i vratio nas veri, naučio nas u stvari kako treba verovati, kako treba voleti ljude, kako treba voleti svoju zemlju. I pošto moj mlađi brat živi u Francuskoj, došla je jedne godine njegova mlađa ćerka koja je rođena, znači, tamo. Jednog trenutka sam je pitala, da li si se ti krstila, mama je Francuskinja? Ona kaže, ne. Ja kažem, da li hoćeš da te ja krstim? I ona kaže, da. I sad moja svekora je pitala, zašto ti hoćeš da se krstiš? Pa kaže, zato što sam Srpkinja. Sam pozvala profesora Kalezića i pitala ga, da li mogu ja kao tetka da krstim, kako da ne, neka to bude, kaže, u sabornoj crkvi 1. januara tačno u podne, i onda se nas gde spremu i odemo uveče u crkvu, bio je tu patrijarh i posle ga me sačekovamo na izlazu i ja ga pozdravim i predstavim nju i kažem kako ona došla iz Francuske, kako ona nažalost ne zna srpski dobro, ali da želi da se krsti, da bude Srpkinja i da želi da ima ime naše bake Petra. On je tako bio srećan, on kaže, pa to je tako divno, i onda je on nju blagosiljao, ja sam tako bila srećna i ponosna, eto što sam uspela da nju krstim. I posle smo se on i ja viđali još nekoliko puta i ja sam ga molila da mi napiše neko sećanje na svog profesora, Protoseva Dimitrijevića, pošto sam htjela da napišem i neku knjigu sećanja njegovih bivših učenika, a on je tako bio divan, on kaže, pa napišite vi meni što želite, pa ću ja vama to da napišem. Nažalost, posle se razboleo i onda nije mogao, a ono što je interesantno, što je vezano za profesora Dimitrijevića, kad sam istraživala u arhivu SANU, našla sam nastavni plan i program za veronauku krajem 2000. godine i tako sam se obradovala, ja sam to odmah iskopirala i rekla gospođa Nadi, pošto je tada bilo govora da će se uvesti veronauka, i ja kažem, molim vas, evo ja ću sada napišem jedno pismo za patrijarha, pošto ona ide uveče u crkvu, i vi da odnesete ovaj nastavni plan i program i to pismo, i onda sam napisala da, eto, ja želim da bar imaju, da vide kako u stvari izgledalo to, kako je Prota pravio pre rata taj nastavni plan i program, odnosno da i patrijarha podsjetimo. Tako da mi je drago što je i Prota uzeo na neki način, na indirektan način, učešća u pravljenju tog programa za veronauku.
Thank you.
Mirjana, evo da čujemo kako izgledao susret patrijarha Pavla sa tvojim đacima i kada se to desilo.
Da, to je možda jedan od posljednjih, u stvari moj posljednji možda susret, ne baš, bilo je posle toga još. Znači ta godina kad je on otišao u bolnicu, to je bila 2007. godina, u maju mesecu za Svetog Ćirila i Metodija, 24. maja. Svake godine u Bavaništu se održava jedna divna manifestacija, to su dani Ćirilice i konkurs postoji za literarne i kaligrafske radove na temu Ćirilice. Ja sam sa mojim đacima, pošto ja imam đake, znači držim školu kaligrafije, ja sam sa mojim đacima, moji đaci su učestvovali sa svojim kaligrafskim radovima i neki od njih su dobili nagrade. Patrijarh Pavle je tada primio sve prvo nagrađene, znači i za literarne i za kaligrafske radove. Tu je bilo i mlađih i starijih, uglavnom znači osnovci i srednjoškolci, znači nekoliko tih starosnih grupa je bilo. On nas je sve primio, uz đake došlo i dosta nas i već je tad bio povukao se, počeo da se povlači, već je bio slab, već više nije mogao da stoji na nogama, noge su ga uglavnom izdavale. I kada smo ušli kod njega, on se baš obradovao. Baš se obradovao kad je video toliko puno mladih, divnih ljudi i počeo je da besedi. I pored njega su bili njegov čtec Mičko i monak David koji je do posljednjeg dana proveo sa njim. I on je u jednom trenutku njima rekao, koji je počeo da besedi, a sedeo je. I on im je rekao, podignite me, jer nije želeo da sedi pred decom i nikada nije sedeo kada je besedio. Uvek je, znači, to smirenje njegovo, znači svakome je odavao baš ono poštovanje, svakoga je stavljao iznad ispred sebe i divna je ta njegova beseda bila i počeo je tako, čim ih je video, kaže, deco, vremena su teška, a doći će još mnogo teža, toliko teška da ne možemo ni da zamislimo koliko će teško biti, ali je najvažnije da ostanemo ljudi i već poznata jedna njegova beseda. Ali svaki put nova, svaki put onako baš nadahnuta priča je, znači o tim teškim vremenima koji dolaze i da svi moramo da se pripremimo da bismo ostali ljudi, jer će iskušenja zaista biti velika.
Zorice, evo vidim da i vi zapisujete neka nova sećanja.
Da, sad sam se sjetila moje usvojene bake Leposave Bele Pavlović, naše poznate slikarke, sestrične Slobodana Ivanovića, koja je izuzetno vola patrijarha i vrlo često je odlazila kod njega i pošto je bila već u nekim dubokim godinama, imala 95 godina, odlučila ona da ode kod patrijarha i da ponudi našoj patrijarši njenu biblioteku koja je brojala negde 5000 knjiga. I kaže ona meni, sad ona sedi na jednoj strani, ona drugoj, i pošto ona slabo čuje, pita ona patrijarha, izvinite, jel mogu malo bliže da vam priđem, ja slabo čujem? A on kaže, pa ja ću vama malo bliže da priđem, pošto ja slabo čujem. I onda ga je ona pita, onda mu ona rekla da ona želi da pokloni tu svoju biblioteku patrijaršiji. Ne znam da li ste vi vidjeli, patrijaršija naša, nažalost, ima malo prostora. I onda je on joj rekao, Bela, to će završiti u podrumu jer nema više mesta. A ja se sjećam priče gospođe Nade, ona mi je rekla, pošto je protesteva nadzirao gradnju patrijaršije, onda su čak nekim uzemerili i rekli, ovo će biti previše. U stvari nije, niko nije očekivao da će doći neka druga vremena i da će crkva biti ono što jeste danas. Znači da ćemo se vratiti ponovo veri i crkvi i tako da dole stvarno nema prostora. Biblioteka jeste velika, ali nema prostora. Tako da sam ja posle Beli predložila da pokloni sve te knjige Bogosloviji u Kragujevcu. To je jedna divna bogoslovija, ne znam da li ste bili tamo, napravljena pre nekoliko godina, pošto je njen tata rođen u Kragujevcu, a deda bio sveski načelnik. Ja kažem, eto, neka to bude tako neki poklon u znak sećanja na vaše pretke, i tako da su Beline knjige ostale tamo. A setila sam se još jednog susreta moje kume Bosije i patrijarha Pavla. Kuma je imala ujaka u učiteljskom naselju, a patrijarh imao tamo sestru, i sad ona to nije normalno znala, a ona je iz istog mesta, dakle, patrijarh, inače ratno siroče, dovedena ovde 41. godine kao devojčica od 3 godine, i kaže ona, uđem ja tamo, kaže ovaj učiteljsku ulicu, odjednom patrijarh ispred mene, ja stanem kao ukopana i ja ga gledam i onda priđem po imenu i kažem, vaša svetost, i otkud vi ovde? Pa imam tu sestru, a gde si ti dete pošla? Pa imam ujaka. Pa kako ti se zove ujaka? Ujak je bio obućar. O, pa znamo se, pipam, već sve još iz starog kraja i stari smo znanci, evo ja idem svratim ja kod njega. Mada je on sam sebi volao da popravlja obuću. To je valjda karakteristika tih tako velikih ljudi. To je radio i protest Evo Dimitrijević dok je bio u logoru. Mnogo su volili da brinu o sebi. Nisu oni volili, oni su bili Božije sluge i smatrali su da kao Božije sluge u stvari oni treba svima da pomognu, a prvo sebi, da urade sve za sebe što mogu, pa onda za druge. Eto, ja mogu samo da kažem da me je patrijarh, da će mi ostati u srcu dok sam živa i da svi treba da budemo ponosni, cela naša zemlja, ceo srpski narod, što ima takvog jednog izuzetnog čoveka na čelu crkve. Mislim da je nama on u stvari jedna smernica kakvi treba da budemo u budućnosti. I ovo što reče gospođi i pokojni patrijarh, da ostanemo ljudi, jer jedino tako ćemo opstati. Eto, to bi bilo sve od mene.
Današnje emisije pričali smo o tome šta vam je patrijarh besedio, da li postoji nešto što možeš smatrati kao poruku koju je uputio samo tebi, koja ti je tako neka duhovna pouka koja te rukovodi i danas kroz život.
Da, nema dana da se ja toga ne setim i tačno tad u tom trenutku ja vidim patrijarha pred sobom kako to govori i stvarno sam tu poruku.
Da.
I tu poruku sam doživela baš da je upućena lično meni. A to je, znači, govorio je, kaže, čovjek je takvo biće da Bog može da bude ponosan na njega, a isto tako može da bude i da se đavo, da ga se đavo postidi. Znači, raspon čoveka je takav da može da padne u greh ispod svake granice, a isto tako data mu je mogućnost i da se uzdigne do zaista anđelskih visina. I ta rečenica mi je svakog dana prisutna i svakog dana se setim i znam da je patrijarh baš lično meni uputio, jer moj život je tako otprilike i tekao.
Ja se zahvaljujem gošćima na iskrenoj i lepoj priči. Danas sa mnom u studiju su bile Mirjana Martinović, akademski slikar, Zorica Peleš, književnik i naučno-istraživački radnik. Iz našeg studija pozdravljaju vas Sanja Kojić i Ljiljana Sinđelić-Nikolić.